Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. U ovoj emisiji možete čuti. Da li će prestati poslanički mandat Vojislavu Šešelju nakon osude za ratne zločine? Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice u Batajnici, gdje je pronađena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, podignuta je crkva, a patrijarh Irinej odlikovao pripadnike ove jedinice. Novinarka Lista Danas, Jelena Diković.
Da je ovo normalna demokratska država, pored te crkve bio bi sagrađen memorijalni centar za dosade skumiranih oko 700 žrtava civila Albanaca sa Kosova.
O predizbornim porukama u Bosni i Hercegovini, analitičar Mladen Bošnjak.
Istrebljenje ili opredjeljenje u svojoj vjeri, na svojoj zemlji i tako dalje. Dakle, to je ono nešto strašno što se, poruke strašne koje se šalju narodu, i upravo one utjeruju strah u kosti.
Ramuš Haradina i Edi Rama pozvali Albance u Crnoj Gori da glasaju za Mila Đukanovića. Novinar iz Ucinja, Mustafa Canka.
Ovakve izjave iz Prištine i Tirane su neprimjerene i nediplomatske. Mislim da više štete nego što pomažu predsjedničkom kandidatu DPS-a. Albanci u Crnoj Gori su dovoljno politički zreli da sami donose odluke o sudbini države u kojoj žive.
O poruci Vladimira Putina Crnoj Gori da odnosi dve zemlje nisu na liniji tradicionalno bliskih. Dopisnik moskovskog Komersanta Genadij Sisojev.
Što zadnjih nekoliko mjeseci Rusija dosta spustila nivo ovakoj kritike i oštrije retorike na račun Crne Gore. Više nema tih zapaljivih izjava.
Pre toga pregled najvažnijih zbivanja.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Kosova Ramuš Haradina izjavio je da dijalog Kosova i Srbije o normalizaciji odnosa mora da uđe u finalnu fazu koja će rezultirati recipročnim priznanjem, a u nju treba da se uključe i lideri širom sveta. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović izjavio je da su sve poternice na kojima se nalaze kosovski Albanci i na kojima insistiraju sudovi u Srbiji vraćene u sistem Interpola. Odsek za terorizam tužilaštva Bosne i Hercegovine je prema sudu BiH uputio predlog za određivanje mera pritvora za dvojicu osumnjičenih Maksima Božića zvanog Abu Muhammed, rođeno 1990. u Bijeljini, i Edina Hastora zvanog Amidža, rođeno 1972. godine u Goraždu. Navedene osobe su osumnjičene za krivično delo terorizam.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da bi mogući napad na Siriju mogao da se desi uskoro ili ne toliko brzo. Nikada nisam rekao kada bi napad na Siriju mogao biti izvršen, napisao je Trump na Twitteru. Trump je jučer upozorio na moguću vojnu intervenciju u Siriji zbog navodnog napada hemijskim oružjem u Dumi u području sirijske istočne Gute, dok Velika Britanija i Francuska još nisu donijele odluku o tome kako će odgovoriti na napad. Ruski ambasador u Libanu Aleksandar Zasipkin rekao je u sredu da će svaki projektil koji SAD ispali na Siriju biti oboren. Međunarodna organizacija za zabranu hemijskog oružja potvrdila je danas tezu britanske vlade o ruskom poreklu nervnog agensa, kojim su u Velikoj Britaniji otrovani bivši dvostruki agent Sergej Skripal i njegova ćerka. Britanske vlasti su ranije navele da je to nervni otrov nazvan Novičok i optužile Rusiju da je odgovorna za napad. Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson izjavio je da je samo Rusija imala motiv i dosije u upotrebi nervnog agensa. Mađarski nedeljnik objavio je danas spisak od preko 200 imena ljudi koji navodno pripadaju grupi koju premijer Viktor Orban naziva plaćenicima i za njih tvrdi da ih milijarder mađarskog porekla George Soros plaća da sruše vladu. Kineska vlada demantovala je da su obećanja predsjednika Xi Jinpinga o merama za otvaranje kineskog tržišta ukazivale na spremnost za rješenje spora o tarifama s Washingtonom, navodeći da su pregovori s SAD-om nemogući uslovima, kako se ističe, jednostrane prinude.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nastavku najpre, da li će nakon izrečene presude Haškog tribunala Vojislavu Šešelju za ratni zločin protiv čovečnosti od 10 godina zatvora njemu prestati poslanički mandat u Skupštini Srbije? Da li je osuđeni ratni zločinac dostojan da predstavlja građane u najvišem zakonodavnom telu? Prilog Branke Mihajlović i Milana Nešića.
U članu 88 Zakona o izboru narodnih poslanika, poslaniku prestaje mandat pre isteka ukoliko je, između ostalog, osuđen na kaznu zatvora dužu od 6 meseci. Odluku o prestanku mandata donosi Administrativni odbor Skupštine Srbije. Predsednik odbora Aleksandar Martinović, inače šef poslaničke grupe Srpske napredne stranke, pitanjem šta će biti sa Šešeljevim mandatom bio je začuđen.
A šta je spojeno s njegovim mandatom? On je već izdržao tu kaznu.
Što znači on ostaje poslanik i neće biti pokretana nikakva procedura u vezi sa njegovim eventualnim razrešenjem.
Što se mene tiče, nema potrebe.
Iz redova Šešeljeve Srpske radikalne stranke poručuju da ne postoje nikakve osnove da njen predsednik i pravosnažno osuđeni ratni zločinac prestane da obavlja funkciju narodnog poslanika. Nemanja Šarović.
Vojislav Šešelj se za narodnog poslanika kandidovao i izabran je nakon što je odslužio tu kaznu.
Opozicioni poslanik Goran Bogdanović smatra da Šešelju nije mesto u poslaničkoj klupi jer...
I u tom slučaju ispalo da bukvalno parlament podržava ono zašto je gospodin Šešelj osuđen.
Postoji li mogućnost da se pokrene nekakva inicijativa? Da se
pa znate šta, to prosto ne verujem da može. Znate, gotovo 2/3 poslanika u Skupštini čini vladajuće stranke i nisam siguran da su one spremne da urade tako nešto, jer prosto sve te stranke, svi ti poslanici su potekli ispod šinjela gospodina Šešelja.
Dragan Šormaz, poslanik vladajuće Srpske napredne stranke, ukazuje da će sudbinu Vojislava Šešelja kao narodnog poslanika na kraju ipak odrediti građani.
Ja sam ubeđen da on neće vratiti mandat, a siguran sam da mi nemamo pravo da mu oduzimamo mandat.
Kako sam da poruka šalje da u parlamentu Srbije sedi jedan osuđeni ratni zločinac?
Nije bila dobra poruka ni kad je ušao u parlament, pre 2 godine, ali to je volja naroda.
Dragan Radulović, član Republičke izborne komisije iz Demokratske stranke.
Mene kad bi ovako lično i da sam ja član te komisije, ja bi striktno primenio propis nastupanjem te prestaje mandat i upućuje se RIK-u da dodeli drugom sledećem. Eto.
Pravnica Vesna Petrović iz Beogradskog centra za ljudska prava skreće pažnju da je presudu doneo sud Ujedinjenih nacija, čiji je član Srbija, koja je priznala taj sud, pa ne vidi da je to prepreka za primenu člana 88 Zakona o narodnim poslanicima. Ona smatra da namera zakonodavca o prestanku mandata u slučaju izrečene kazne nije donesena zbog eventualnog odsustva poslanika, već da bi se sprečilo da neko ko nije dostojan predstavlja građane u parlamentu.
Bilo bi najlogičnije po meni da on prosto ne bude više poslanik zato što jeste pravosnažno osuđen na 10 godina.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić i Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima u Srbiji. Na poligonu specijalne antiterorističke jedinice u Batajnici, gde je pronađena masovna grobnica sa telima kosovskih Albanaca, podignuta je crkva, a patrijarh Irine odlikovao pripadnike ove jedinice. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Crkva podignuta u Batajnici posvećena je Stefanu Dečanskom, a sabiraće vernike iz tog naselja, bit će i kapela, saja i 224. centra za elektronska dejstva Vojske Srbije, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Nigde se međutim ne pominje da su na istom mestu, na poligonu Saj u Batajnici, 17 godina ranije pronađeni ostaci više od 700 ubijenih kosovskih Albanaca. Među njima i 75 dece. Ni na samom mestu ne postoji nikakvo obeležje kojim bi se odala počast žrtvama, mada je, kako podsjeća novinarka Lista Danas, Jelena Diković, u pitanju jedna od najvećih masovnih grobnica pronađenih na prostoru bivše Jugoslavije.
Da je ovo normalna demokratska država, pored te crkve bio bi sagrađen memorijalni centar za dosade skumiranih oko 700 žrtava civila Albanaca sa Kosova, među kojima je čak 75 dece, koje su srpske vojne i policijske snage prvo zverski ubile, a potom organizovano te leševe prevezli u masovne grobnice u Srbiju, između ostalih i u masovnu grobnicu u Batajnici.
Osim u Batajnici, u Srbiji su pronađene još tri lokacije s masovnim grobnicama ubijenih Albanaca, u Petrovom selu, jezeru Perućac i kamenolomu Rudnica, a skrivanje tela po masovnim grobnicama u Srbiji je, i dan danas, gotovo dve decenije kasnije, tabu tema. Podizanje crkve na tom mestu i odlikovanje pripadnika jedinice SAJ, predstavnik organizacije Inicijativa mladih za ljudska prava, Marko Milosavljević, zato vidi kao skretanje pažnje sa onoga što je u masovnim grobnicama skriveno.
Tu imamo jednu političku poruku da to što su tu pokupani leševi kosovskih Albanaca i bili tu do 2001. apsolutno nije važno za ovo društvo, da se to prekriva jednim lažnim sjajem tog jedinstva vojske, policije, crkve i države na neki način.
Fond za humanitarno pravo je još 2015. godine pokrenuo inicijativu za osnivanje memorijalnog centra posvećenog žrtvama pronađenim u masovnoj grobnici u Batajnici. Podržale su je i druge nevladine organizacije, poput inicijative mladih, ali ne i zvaničnici. Izgradnja memorijalnog centra se, ocenjuje novinarka Jelena Diković, u bliskoj budućnosti sigurno neće desiti.
Jer ova vlast, baš kao i prethodne, kao naravno i SPC, čini sve da relativizuje istoriju, izbriše strašne zločine koje su počinile srpske snage tokom ratova 90-ih. Inicijativa za memorijalni centar u Batajnici pokrenuta je, čini mi se, pre neku godinu, ne samo da nije doživjela podršku sadašnjeg režima, već isti taj režim se ovim dopuštanjem sagradnje ovakvog hrama i naravno osveštavanjem istog prosto ruga žrtvama i njihovim porodicama. I time jednostavno pokazuje da državi Srbiji ne pada na pamet da se suoči sa prošlošću.
Izgradnja crkve u Batajnici počela je 12. oktobra 2011. a temelje su, kako navodi Srpska pravoslavna crkva, ručno iskopali pripadnici SAJ-a i jedinice za elektronska dejstva Vojske Srbije maja 2012.
Da je neke pravde i volje pripadnici SAJ-a i vojske kao i vlasti, ali i Srpske pravoslavne crkve bi donirali i jednostavno sagradili memorijal u Batajnici, ali nažalost mislim da to nećemo dočekati, sigurno ne u narednim godinama.
Podsjetimo da je inicijativa mladih za ljudska prava početkom marta ove godine uoči lokalnih izbora za grad Beograd na adrese 24 kandidata uputila pitanje da li bi podržali podizanje memorijalnog centra u Batajnici. Dobili su svega 5 odgovora, od kojih su 4 bila pozitivna. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U nastavku politička scena Bosne i Hercegovine, iako zvanično predizborna kampanja za opšte oktobarske izbore još nije počela, nacionalne stranke po poznatoj matrici nastoje da pridobiju glasače. To je pre svega širenje straha od onog drugog. Pripremila Gordana Sandić-Hadžihasanović.
U nastojanju da se održe na vlasti, da imaju svoju teritoriju i dominantan uticaj u svom narodu, nacionalne stranke političko djelovanje zasnivaju na svakodnevnom zastrašivanju građana. I na toj platformi imaju podršku birača, kaže profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Asim Mujkić.
Naravno da je dobijaju kada je stalno vanredno stanje, stalna predizborna kampanja, stalno širenje straha od egzistencijalne ugroženosti. Ako zastanete u toj bjesomučnoj trci, već neko drugi će uletiti sa radikalnim rječnikom i od vas će preuzeti povlaštenu poziciju kao zastupnika vitalnog nacionalnog interesa. Pokušajte samo zamisliti nacionalnog političara koji bi bio spreman na dogovor, odnosno da ispuni neki od zahtjeva koji traži druga strana, pa taj bi bio politički mrtav.
Nacionalne stranke praktično nemaju konkurenciju, što ojačava njihovu poziciju, navodi novinar i publicista iz Ljubuškog Mladen Bošnjak.
Još gore od toga je što se s tim pomirili svi, i kvazi opozicija, i međunarodna zajednica, i zaista više isprofanirana institucija visokog predstavnika koja, hajde nekada koje je nešto iznačila, danas apsolutno ima status promatrača događaja u Bosni i Hercegovini. I vodeće stranke kako bi sačuvali najprije sinekure, pa kako je sad popularno i moderno reći uhljebe i tako dalje, će učiniti sve da ostanu na poziciji na kojoj jesu.
Svaki pokušaj jačanja opozicionih partija se nastoji spriječiti, pored ostalog, etiketiranjem njihovih članova kao izdajica nacionalnih interesa, naglašava politički analitičar Ibrahim Prohić. Najbolji primjer za to je odnos Milorada Dodika prema partijama koje su opozicija Savezu nezavisnih socijaldemokrata, čiji je predsjednik.
On je njima nametnuo sintagmu izdajica ili hipotetičkih izdajica srpskog naroda, odnosno interesa Republike Srpske. I sad se Dodikova opozicija zapravo nalazi u jednome procjepu. Oni žele da se predstave da su moderniji i savremeniji i žele da se predstave kao politički blok koji slijedi temeljne evropske i civilizacijske postulate, a istovremeno se plaše da će ih biračko tijelo kazniti zato što nisu pod navodnicima dovoljno dobri Srbi.
Godinama traje razgradnja Bosne i Hercegovine i njenih institucija, upozorava profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu Enver Kazaz.
Dva su osnovna faktora za takvu razgradnju. Jedan je otvoreni secesionizam republičko-srpskih elita i narastajući secesionizam HDZ-a, koji pod firmom rješavanja hrvatskog nacionalnog pitanja zapravo destruira suštinski Bosnu i Hercegovinu. Drugi faktor je nesposobnost vladajuće političke elite okupljene oko Bakira i Izetbegovića, koja se suštinski odrekla Bosne i Hercegovine, a u stvarnosti sve politike podredila koristi kako vlastitoj, tako i onih koji su bliski toj eliti.
Mladen Bošnjak podsjeća na neke od predizbornih parola koje nose jasnu poruku nacionalne homogenizacije.
Istrebljenje ili opredjeljenje u svojoj vjeri, na svojoj zemlji i tako dalje. Dakle, to je ono nešto strašno što se, poruke strašne koje se šalju u narodu i upravo one utjeruju strah u kosti.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte
kako je pjevač Bijelog dugmeta mikrofon odlučio zamijeniti njivom.
Čista voda, čisti zrak, plodno tlo za naš lješnjak, lješnjak Saune.
A da to otpjevati?
Moram naći. Moram se uzeti gitaru pa da onda malo nešto složim.
Život od sakupljanja sekundarnih sirovina i prosjačenja.
Da ovi ne radimo, znači pomrli. Ovaj koji moji šestoro djece hrane, da nije njega krepali.
Najmlađi programeri u Bosni i Hercegovini prepoznati i na svjetskom tržištu.
Ja cijenim da ovi momci treba uskoro da polažu i Microsoft Certified Solutions Associate. I jedno od mojih obećanja ovim momcima jeste da će postati certifikovani Microsoft eksperti izuzetno brzo.
slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Crne Gore, premijeri Albanije i Kosova Edi Rama i Ramuš Haradinaj za sada su jedini lideri država u regionu koji su dali otvorenu podršku jednom kandidatu u predsjedničkoj trci u Crnoj Gori. Oni su pozvali birače albanske nacionalne manjine da glasaju za Mila Đukanovića. Iz Podgorice Srđan Janković.
Podrška predsjedničkom kandidatu Milu Đukanoviću je stigla od premijera Kosova Ramuša Haradinaja kroz izjavu da Albanci u Crnoj Gori imaju strateškog partnera u Demokratskoj partiji socijalista i da to treba da ojačaju tako što će glasati za Đukanovića. Predsjednik socijalističke partije i premijer Albanije Edi Rama je također podržao kandidaturu lidera DPS-a Mila Đukanovića na predsjedničkim izborima u Crnoj Gori, ocjenjujući da se radi o jasnom proevropskom izboru koji garantuje dalju stabilnost i napredak regiona. Pozivi premijera dvije susjedne zemlje da Albanci u Crnoj Gori podrže Đukanovića došle su nakon što su najuticajnije albanske političke partije u Crnoj Gori već dale podršku Đukanoviću. Također, najuticajnije albanske nacionalne partije su godinama dio vladajuće koalicije predvođenom Demokratskom partijom socijalista, kako na državnom nivou, tako i u lokalu. Poziv premijera Albanije i Kosova da se glasa za Đukanovića komentariše visoki funkcioner Force Genzin Imanbegu, koji odgovara na pitanje kako će ti pozivi uticati na izbor Albanaca.
Po meni to pokazuje da i premijeri Albanije i Kosova cijene dosadašnje odnose koje imaju sa Crnom Gorom i personifikacijom Đukanovića kao liderom vladajuće strukture u Crnoj Gori i kao takvu razumijem njihovu podršku. očekujem da će to njihova podrška biti značajna, posebno na ličnom planu, a što se tiče broja glasova koje će donijeti, to ne mogu procijeniti.
Funkcioner DPS-a Halil Duković ocjenjuje da je građanski koncept koji zastupa njegova partija i predsjednički kandidat najbolji koncept za sve građane Crne Gore.
Poziv premijera Albanije i Kosova je samo potvrda naših dobrosusjedskih odnosa sa tim državama i na liniji smo onog što mi kažemo da kao država Crna Gora moramo imati odlične odnose sa svim susjedima.
Novinar iz Ulcinja Mustafa Canka ipak smatra pozive iz Prištine i Tirane neprimjerenim i ocjenjuje da su Albanci u Crnoj Gori politički zreli.
Ovakve izjave iz Prištine i Tirane su neprimjerene i nediplomatske. Mislim da više štete nego što pomažu predsjedničkom kandidatu DPS-a. Albanci u Crnoj Gori su dovoljno politički zreli da sami donose odluke o sudbini države u kojoj žive i čijoj su obnovi snažno doprinijeli na referendumu 2006. godine.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
O odnosima Rusije i Crne Gore, šta znači poruka Vladimira Putina da odnosi dve zemlje nisu na liniji tradicionalno bliskih, javlja Predrag Tomović.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin založio se za, kako je kazao, razvoj odnosa sa Crnom Gorom na uzajamno korisnim osnovama. Putin je na ceremoniji uručivanja akreditivnih pisama novih ambasadora u Kremlju, među kojima je i ambasador Crne Gore Ramiz Bašić, saopštio da sadašnja situacija u rusko-crnogorskim odnosima ne odgovara viševjekovnim tradicijama bratskog prijateljstva i duhovnog zajedništva dva naroda. Uslijedio je komentar bivšeg crnogorskog premijera, a sada kandidata za predsjednika Crne Gore, vladajuće crnogorske stranke, Demokratske partije socijalista, Mila Đukanovića, koji je za televiziju Prva kazao da Putinova poruka ohrabruje i da je to nakon dužeg vremena prva takva izjava koja je stigla iz Moskve.
Bez obzira što ćemo tek vidjeti šta ta najava proizvodi kao dijela, ali i kao najava je zaista ohrabrujuća, kao što ste primijetili, takvih tonova već dugo vremena nije bilo u našim odnosima. Kazao bih samo da smo mi zaista apsolutno spremni da svoje odnose sa Rusijom gradimo na tradiciji nekih ranijih viševjekovnih dobrih odnosa, odnosa povjerenja i tako dalje. Zašto danas nije tako? Naš doživljaj je da nije tako zbog toga što ne možemo da se pomirimo da bilo ko, a posebno neko sa kim smo imali viševjekovne prijateljske odnose, pokušava da nam uskrati pravo na izbor vlastite budućnosti.
Poruka ruskog predsjednika dolazi nedugo nakon što je zvanična Podgorica, slijedeći odluku pojedinih članica Evropske unije da se solidarišu sa Velikom Britanijom zbog slučaja Skripalj, odlučila da jednog ruskog diplomatu proglasi personom non grata, a Moskva potom uzvratila istom mjerom, proglasivši nepoželjnim jednog crnogorskog diplomatu. Dopisnik ruskog komersanta za Balkan, Genadij Sisoev, za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da bi Putinova izjava mogla da bude nagovještaj uspostavljanja normalnih odnosa Crne Gore i Rusije.
Zato što u zadnjih nekoliko mjeseci Rusija dosta spustila nivo ovako i kritike i oštrije retorike na račun Crne Gore. Više nema tih zapaljivih izjava, odnosno optužbi od strane ruskih zvaničnika i prvo određenih ruskih institucija koji su bili pre godine i čak pre pola godine dana. Druga, Rusija više ne deluje tako aktivno u svojim kontaktima sa crnogorskom opozicijom kao što je bila pre godinu i po dana uoči parlamentarnih izbora ili odmah nakon njih. Znači, ta izjava Putina faktički nastavlja reda.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Do kraja emisije možete čuti. Splitski socijaldemokrati protestuju zbog pozdrava za dom spremni u ovom gradu. Goran Kotur.
U Splitu, u kojem je bilo 12.500 partizana od 40.000 stanovnika, a samo nekoliko desetaka kvislinga, Hrvatska je u Srbiju gotovo pa jedina država koja se iz pozicije pobjednice Drugog svjetskog rata gura u poziciju gubitnika.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Pre toga o pregovorima Skoplja i Atine oko imena Makedonije. Postigli smo napredak oko nekih pitanja, ali još ima razlika, izjavio je šef makedonske diplomatije Nikola Dimitrov nakon susreta u Ohridu sa grčkim kolegom Nikosom Kocijasom, javlja Blagoja Kuzmanovski.
Posle današnjeg susreta sa njegovim grčkim kolegom Nikosom Kocijasom u Ohridu,
On je rekao da su imali otvorene i iskrene razgovore i da je prvi put otvoren vremenski okvir i koraci kako da se implementira eventualni dogovor.
Ovo beše razgovor bez nadmudrivanja.
Ovo je bio razgovor bez nadmudrivanja sa velikim razumevanjem o potrebama drugog. I naš glavni izazov je kako da sastavimo glavne brige obe strane i da nađemo kombinaciju koja će to obezbediti, rekao je Dimitrov, dodajući da su se sastale i radne grupe iz oba ministarstva koje su na osnovu razgovora iz Beča praktično usaglasile tekst o budućoj saradnji u različitim oblastima. Diplomate rade i na tekstu o sprečavanju iredentizma sa obe strane i na delove iz preambule eventualnog bilateralnog dogovora. Kodzijas je potvrdio da je napravljen napredak i na nivou ministera i na nivou radnih grupa. Koliko se približavamo i rešavamo naše probleme, ostaju sve manje tema za rešavanje, ali one su najteže. Danas smo napravili pozitivan korak i nadamo se da ćemo napraviti da teški problemi postanu lakši. Pokušavamo da rešimo probleme koje se odnose na prošlost i koji su izazvani od drugih, ali to je posao diplomatije, naglasio je Kodzijas. Ohridski sastanak se održao nekoliko dana pre objavljivanja izveštaja o napretku Makedonije od strane Evropske komisije, u kome vlada očekuje bezuslovnu preporuku o početku pregovora. Isto tako, posle susreta Dimitrov-Kodzijas izvestan je i sastanak državno-političkog vrha. Lider opozicione VMRO-DPMNE Hristijan Mickovski je rekao da očekuje da se taj sastanak održi narednog vikenda. Za Radio Slobodna Evropa iz Ohrida, Blagoja Kuzmanovski.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Pri kraju emisije o ustaškim simbolima u Splitu. Policija kaže da nema nameru da prijavljuje prekjučerašnji skup na kome se pozdravljalo ustaškim pozdravom za dom spremni, jer su ih prijavili i prošle godine, sud ih je oslobodio. Eksperti upozoravaju da takve odluke donosi sud, a ne policija. Skup je naišao na osude u demokratskoj javnosti, beleži Eni Zebić.
Splitski oporbeni socijaldemokrati oštro su osudili okupljanje 40-ak veterana nekadašnje 9. bojne HOS-a u Splitu na obljetnicu formiranja njihove postrojbe, osnovane taman na obljetnicu proglašenja kvisliške NDH 41. 10. travnja. Na crnim odorama bile su ratne oznake HOS-a, u čijem znaku je ustaški pozdrav, a u par navrata uzvikivanje i pozdrav za dom spremni. Za naš radio govori predsjednik splitskih socijaldemokrata Goran Kotur.
Korištenje ustaškog pozdrava za dom spremni na obilježavanju obljetnice osnutka 9. bojne HOS-a u Splitu nije, kako kažu domoljubni žargon, već izrugivanje s hrvatskim ustavom, ali i s antifašističkom povijesti Splita. Ovakva situacija u Splitu, u kojem je bilo 12.500 partizana od 40.000 stanovnika, a samo nekoliko desetaka kvislinga, bila bi smiješna da nije tragična. Hrvatska je u Srbiju gotovo pa jedina država koja se iz pozicije pobjednice Drugog svjetskog rata gura u poziciju gubitnika.
Splitska policija je na naš upit danas ponovila da ne planira podnositi optužni prijedlog protiv njih, jer su ih, kažu, i lani prijavili, ali da ih je splitski prekršajni sud oslobodio, jer da uzvikivanjem pozdrava za dom spremni nije remećen javni red i mir. Naime, oni podsjećaju da su ovlašteni tužitelji po prekršajnom zakonu i da uzimaju u obzir i postojeću sudsku praksu. Glavni junak ovih redovitih godišnjih okupljanja HOS-ovaca u Splitu je umirovljeni pukovnik Marko Skejo, koji u medijima postao poznat po svojim brčićima ala Hitler. Splitska novinarka Mašenjka Bašić kaže za naš program kako je Skejo poznati kao enorman porezni dužnik, ali da mu država to voli oprostiti.
2012. gospodin Skejo se nalazi na 7. mjestu poreznih dužnika za zavidnih 11,8 milijuna kuna duga prema državi. Njegove tvrtke su u 2015. državi i različitim tijelima javne vlasti dugovale više od 5,5 milijuna kuna. I ono što je zanimljivo, većina tih dugova je otpisana zapravo kad su te tvrtke išle u predstečajnu nagodbu, no to nije spriječilo ovu vladu da mu da još dvije koncesije za eksploataciju mineralnih sirovina.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
U regionalnom programu još jedan pregled najvažnijih zbivanja. U finalnu fazu dijaloga Kosova i Srbije moraju se uključiti svjetski lider, izjavio Ramuš Haradinaj. Poternice Srbije za kosovskim Albancima vraćene u sistem Interpola, kazao Nebojša Stefanović. Napad u Siriji može biti uskoro ili ne, kazao Trump. Nemačka neće učestvovati u napadu u Siriji, saopštila Angela Merkel. Međunarodna organizacija za hemijsko oružje potvrdila britansku tezu o ruskom poreklu otrova. Mađarski nedjeljnik objavio imena Soroševih plaćenika. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Slijedi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na našem web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!